другото, това е следобедният блок на Дарик Радио.
Уважаеми слушатели, в следващите минути ще говорим за селата, престъпността и защо и в това отношение румънците ни задминаха. В северната ни съседка отдавна има създадена държавна селска полиция, която бди за спокойствието по селата. Дали някога ще стигнем румънците по този коридор, очаквам да науча от Александра Гинева, която е в нашето студио. Здравей!
Здравей, Ели, здравейте на нашите слушатели. Не веднъж в ефира на Дарих сме говорили и сме правили съпоставки между България и Румъния, между годините на прехода, случаите, в които за пореден път те ни задминават са много. Знаем за тяхното развитие, инфраструктурата, тяхната, ако щеш, дори минималната работна заплата и условия на труд. Знаеш, че много често са давани като добрия пример. В случая днешното предаване ще говорим за добрия пример, който Румъния може само да ни даде по отношение на селската полиция. В Румъния има държавна селска полиция, която е създадена именно за да следи за реда и безопасността на хората в селата. Разбира се, не само на жителите в селата, на всички тези, които желаят да развиват бизнес в селските райони, всички, които желаят да си закупят къща за селски туризъм, къща за почивка или просто имат имот на село, който по някакъв начин стопанисват, искат да са сигурни, че няма да бъдат жертви на нападения, на грабежи. Най-често нещо, за което, за съжаление, в нашата страна почти ежедневие са тези новини в информационните бюлетини на областните дирекции на МВР. Преди обаче да поговорим конкретно за Румъния, още една информация този път за Чехия. Всички тези данни е важно да уточня, че ги взимаме от сайта на Асоциацията на българските села. Малко по-късно ще чуем и кратък запис с заместник-председателя Пети Вълчева на Асоциацията, но един екип на Асоциацията посетил съвсем наскоро по служебно задължение Чехия, където са станали свидетели на това, че безопасността на пътния трафик, например, в селата в Чехия, разрешена с много, много строги мерки. Имат системи за видеонаблюдение, такива между другото имат доста силно интегрирани и в Румъния. И маркировките, както и светлинните пътни знаци се спазват в Чехия. И нещото, което мен много ме изуми, е, че имат ограничение на максималната скорост до 30 км в час в чешките села. Дори някъде, където се прецени, че са по-опасни пътните коридори, преминаването през дадено село е свързано с прикачване в по-голяма пътна артерия, но пък има по-рискови завои и така нататък, дори скоростта е ограничена до 20 км в час. Така че можем само да си представим как хората имат правила. И не просто ги имат, защото и в България има правила, но там се спазват. Наистина снимките са, има и снимков материал, който е доста любопитен и всеки, който желая, може да го провери. Но иначе за Румъния просто е изумително. Съпоставката, между другото, за програмния период от 2007 до 2014 заедно влязохме с Румъния в Европейския съюз и усвоихме различни средства по програмата за развитие на селските райони, показаха как просто при тях нещата като че ли се получиха по-бързо и дръпнаха. Разбира се, Румъния е доста по-сериозна икономика от нашата, безспорно. Много са различни параметрите, по които можем да съпоставяме България и Румъния, но в крайна сметка правилата са правила и при някой просто те се спазват и това дава ефект. Но нека да чуем повече от заместник-председателя на Асоциацията на българските села Петя Вълчева, който ще ни разкаже как ще се опитаме в България да попием добрият румънски опит. Чуйте.
Безспорен факт е, че в българските села доста наболява проблемът със сигурността. Нашата асоциация предприе първите действия с национален дебат на тази тема, който се проведе на 8 юни тази година. На този дебат ние се постарахме да съберем водещите аграрни неправителствени асоциации. Също така имаше представители от страна на Националното сдружение на общините в Република България. Госпожа Танева уважи нашата покана, също присъства. Имахме представители от Главна дирекция Национална полиция. Така че доста активно нашата асоциация работи върху решаването на проблема със сигурността. Той има доста аспекти, но се надявам, че наистина в крайна сметка ще стигнем нещо, което да бъде комплексно решение на проблемите с сигурността, т.е. да може да се, да се създадат системи за видеонаблюдение в селските райони, които да имат характера на превенция, и също така в момента дискутираме дали ще има възможност държавата да издържа по някакъв начин така наречената и дискутирана от нас селска полиция. А на самия дебат коментирахме възможностите за нейното създаване. Съответно, както знаете, бюджетите, държавните винаги не достигат, но важното е, че има желание от всички страни да се постигне нещо и да се работи активно върху проблемите със сигурността. Дискутирахме варианта за публично-частно партньорство в тази насока, така че те първо смятам, че тази тема ще се развива.
Създаването на селска полиция по, и по румънски, пък и не само по румънски пример, чрез именно публично-частното партньорство ли е най-оптимално добрия вариант да мине, или трябва да се запази реда с държавна помощ? Например, имаше такива доскоро програми за социална заетост в селата, но, но те приключиха и всъщност и към момента доста от селските кметове се опитват със собствени сили, докъдето, разбира се, това въобще позволява да, да дадат някаква сигурност на, на своите съседи.
Така е, това е факт. В Румъния въпросът с селската полиция е решен последния начин. Там тя е цяло държавна структура. Но тъй като българската държава, както казах малко по-рано, няма за жалост капацитет и бюджета за издръжката на едно такова звено. А когато говорим за публично-частно партньорство, ние говорим, че реално от глобите, които се налагат, тя може да се самоиздържа, но пак казвам, това все още е тема на дискусия, така че ние не можем да кажем наистина кой ще бъде най-правилният модел. Има много специалисти, които в момента работят на това нещо, и наистина се надявам до близкия един месец вече ние да имаме малко по-изкристализирана идея как е най-добрия вариант да се създаде нещо подобно и съответно да се реши проблема със сигурността в селата.
Освен проблема със сигурността в селата, е редно да отбележим, че наблюданията на Асоциацията на българските села показва, че все повече млади хора имат интерес не просто да се завърнат и да живеят на, на, на село, но и да инвестират средства, време и, и така човешки ресурс в развиването на бизнес, който бизнес често пъти става възможен и чрез европейски средства. Полезното, което може да кажем за, за всички слушатели, които имат желание или пък се получават своите доходи чрез бизнес в агросектора, е, че стартира приема на проекти по мярка 6.1, така наречената в предишния програмен период мярка Млад фермер, която е една от най-атрактивните в България. За да се стимулират така младите хора да развиват бизнес в земеделието. От Националната служба за съвети в земеделието се така протягат ръка и помагат на, на всички млади хора, които искат да започнат своя бизнес чрез проекти. Повече за, за помощта от службата ще научим от Димитър Ванов, който е главен директор на главна дирекция съвети в земеделието. Той ще ни каже какво точно ще получат всички млади хора, които имат интерес към европроекти в сферата на земеделието. Здравейте, господин Иванов.
Здравейте.
Кажете ни, как могат младите хора, които отговарят на изискванията по конкретната мярка от програмата за развитие на селските райони, могат да се възползват от помощта, която предлага дирекцията?
Ами те могат във всеки един от нашите областни офиси, ние имаме областен офис във всеки град областен, да дойдат и на място ние да им помогнем с изготвянето на проекта, на заявлението за кандидатстване. Ако намират, нали, трудности при откриването къде точно се намира нашия офис, могат през интернет, като напише Национална служба съвети в земеделието, могат също така и като питат в общински служби по земеделие, в фонд земеделие, в областните дирекции, всякъде са запознати къде се намират нашите офиси, да дойдат при нас и ние все пак направим още една проверка, доколко те действително отговарят на изискването за кандидатстване по мярката за млад фермер. И вече, ако всичко е наред, да започнем заедно да им изготвяме проекта и да им даме всички консултации, които те имат нужда.
Те са безплатни, важно да кажем, безплатни и са от експерти, които работят към Националната служба за съвети в земеделието.
Да, те са безплатни. Експерти, които работят са, или са агрономи, зооинженери, аграр-економисти, т.е. специалисти в областта на земеделието. Много голяма част от тях вече са изготвяли подобни проекти през предходния програмен период. Имат и опит в изготвянето и на проекти, така че ще получат, нали, освен безплатно и качествено обслужване.
Безплатно и качествено обслужване и сигурност, казваме го не за друго, защото се е случвало и така немалко фермери се опариха от фалшиви фирми и така измамници, най-общо казано, които взимат парите на българските фермери в желанието им да им помогнат в съдействие с европроекти, но всъщност тези европроекти или не отговарят на изискванията, такива каквито са разпоредени в наредбите, или просто духват в един момент с средствата. За съжаление, такива са примерите.
Да, има и такива, нали, случаи, за съжаление, но, нали, за радост пък има Национална служба съвети за земеделие, където те могат да ги получат тези съвети. В крайна сметка те знаят кой стои срещу тях. Ние няма как утре да избягаме или да се скрием. Не само това, но ние ще стоим за тях и след като им бъде одобрен проектът по време на неговото изпълнение, защото самото одобрение на проекта е първата част от цялата дейност по неговото изпълнение, но най-важното е той да бъде изпълнен както трябва, защото в противен случай, нали, човек може да се наложи да връща средствата, които е получил. И затова е хубаво да имаш зад себе си или до себе си по-точно един консултант и една съветска организация, която да ти помогне през целия период на изпълнение на проекта.
И за финал да припомним на всички млади фермери, казваме млади фермери, но терминът така има една специална времева скоба, т.е. всички български граждани, които са до 40 години, те могат да се възползват от тази европейска помощ. До кога могат да кандидатстват и до кога могат съответно да потърсят експертите от Националната служба за съвети в земеделието?
От 29 юни стартира приема на заявление по мярката за млад фермер, но ние вече приемаме заявление от фермерите, които желаят да получат тези консултантски услуги, така че те при нас няма нужда да изчакват следващата седмица, могат да идват още тази, а самия прием на заявление по мярката ще продължи до 24 юли, но той е добре при нас, нали, няма как да дойдат последния ден, добре е да посетят офиса на службата предходната седмица или в крайен случай най-късно към 20 юли, но да не чака последния момент, защото може да се налага да имат допълнителни документи и други, нали, да, от други институции, да съответно да се налагат още няколко, да си варят и други документи, така че препоръчително да дойдат при нас преди крайния срок за прием на заявления по тази подмярка и да има също така предвид, че освен изготвянето на бизнес плана, ние ще им предоставим така още един голям комплект от съветнически услуги, които, нали, включват също така да им дадем съвети как да се изпълняват изискванията, да се помогат да се получат директните плащания, как да опазват околната среда без да се налага да правят някакви сериозни инвестиции, как най-ефективно да използват водните ресурси, които имат в своето стопанство, какви са безопасните условия на труд в стопанството, как могат да водят борбата с вредителите, така че да ни вредят на околната среда, общо взето с всичко друго, което им е необходимо, за да могат да си стартират своя бизнес.
Благодаря ви много за отделеното време. Лека и спорна работа с българските фермери. Чухме Димитър Ванев, главен директор на дирекция Съвети в земеделието към Националната служба за съвети в земеделието, службата, която ще изработва и ще консултира безплатно фермерите, които искат наистина да стартират своя бизнес, млади фермери, които имат желание да развиват бизнес в България. А пък за всички нас, които все още работим в сферата на медиите и не сме се ориентирали към българското земеделие, остава надеждата, че и в България, както в Румъния, ще има селска полиция, ще се затегнат мерките, ще се намалят кражбите и надяваме се това да не остане един мираж във времето или поредна така хубава идея, която няма да остане реализирана, защото е глупаво и в крайна сметка пилеем. Почти всеки има роднини на село, всеки има някакъв имот, който в крайна сметка е една прекрасна вила. Защо да не инвестираш в нещо приятно и готино да отидеш събота надали някъде и да си спокоен, че по къщнината ти ще бъде там. Смисъл.
Всъщност, ако икономиката по селата тръгне да се развива по-динамично, всичко ще си дойде на мястото, защото ще се инвестира и в сигурността.
Разбира се, пък няма какво да се лъжим. Ние не сме държава, която може да блесне кой знае с какво. Извън това, че сме аграрна държава, имаме туризъм и земеделие. Това са блага, които ние ги имаме и трябва да ги развиваме. Туризма вече съвсем отделна тема, но конкретно за земеделието, в крайна сметка, има и немалко чуждестранни инвеститори, които искат да налеят пари, да развиват земеделие в България и няма как ти да си атрактивен за този чуждестранен инвеститор, ако той, отваряйки новините в България, всяка втора новина е пребиха баба, откраднаха 3 суджука и 10 кокошки от двора. Смисъл, а това е другото, нали, че маломерните кражби, които до минимална работна заплата, знаеш как процедират, да, в полицията, но едно е 10 кокошки и 2 суджука за човек, който получава 2000 или 1000 лева заплата, съвсем различно е за пенсионер с 300 лева пенсия на село Горно Уйново в Благоевградско, примерно. Така че нещата са важни, в крайна сметка това са нашите баби и дядовци. И...
Ще продължаваме да дискутираме тази тема, интересна, изобщо темата с икономическото развитие в страната.
Темата отворена, темата и много пряко и с криминалните колеги може да се развие, защото, за съжаление, доста, говорейки за села, не само за икономика говорим, но говорим и за престъпност. Тя много и е там също.
Благодаря ти много за тази тема, Алекс, Александра Гинева, и разговор за българското село, за престъпността и за инвестирането в сигурността.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.